Γεύκλε η Άραδα Ατλοκράτσο Θε Μπεδχαβαρ Λαρούνε Λόγο Πρόγραμμα Μου Δουλέν Γεύκλε Σκέρνδη Δόγα Μητριάρτ Πρόγραμμα Μου Δεν Σουέδε Κθάνουνα Ιράν Πρίζιεντ Μαχμούτ Αχμίτζινι Ζάτα Πρίζιεντ Λόγουν Ικεν Τζιμιχλέτιν Δίνι Μίσκα Ουλέν Θιάτα Τεμπρίρ Τεούλανοπ Χέκμια Τεούλανοπ Θάκλα Μαχμπασάρ Τερμέ
Σενίδι Και Μπάζι Αζουνχά Ελάμ Τσαρδάν
Merkezazi yurtlarının bilim pudaklarına korrupsiya, paraxorluq ve vağiyyatın əkili.
Türkmenistanlı oku üçün verilən bu paranı ilat paylaşdırıb, elaqlıq divatlandırıyar.
Türkmenistanlı kəvər daşa yurt kampaniyalarına işləyən adamların yüz ve yüz olayan qiyinçlıqları deyən temalardan malumatları, dürlü pikir arayışları diqqatında ödürlər. Şeylə de oğan tanlı doktor insan Hamran ilən geçirilən fəhvətəsüzü deyistirir. Gepleşin men artın amanurdu gıydar bariyarın adatlan turkunlarına alın. Hormatlı dinleyiciler, şu heptiyanın çarşamba günü 5. augusta İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad ikinci prezidentlik möhletine kasam etti. Bu vazifede özünün birinci möhletine Mahmud Ahmadinejad İran'ın ruhani lideri Ayatollah Ali Khamenei'nin kolluğuna mätäç olanını aydılar. Yönü hazırkı dövür, Prezident Ahmadinejad'ın özünü xat, qararsız adam hükmünün alp bariyanlığını sinçilere aydiyarlar. Esem dini mistika bilen siyasatı bilelikte ulanıp, İran'ın prezidentine hakimiyeti öz qolunu saklamak başardır mı? Temanı kardeşim Quvonç Kere devam ettirir.
Yanya qiynaçelli gün vatar Ahmadinejad'a Khamenei'nin qolluyan adam hükmüne qarapdı. Prezidentin birinci möhlidi baş ruhan liderin qollumağına reformasının lideri ve önkü prezident Muhammed Hatama üren bir qaytarı vermekten varat tollu. Ahmadinejad öz işini başarınıklı yerine yetirdi. Ama ol ikinci möhlidini Khamenei'nin qollumağına konservatorların prezidentin etatı kömekçisini işten boşatmak varadak talaplarının neticesine dören ağdalalık vaxtında başladı. Ahmadinejad özünün giyutu olan etatı kömekçisini sol vidipeden boşattı. Ama onu başka bir deyip əbirləb, Khamenei onun haişini yerine yetirenliğini soğukluk gülen məlum etdi. Şeyle düşünüşmelerin inaugurasiyanın ön yanı bolup geçmeli, Ahmadinejad'ın nira bariyanı var da pikirlenmek için sebep bolup duruyor. Şükep de Ahmadinejad'ın inaugurasiyasının ön yanı hükümet ön görülmedik bir çareni maliyeleştirdi. Kurusu işgərləri, Umşakırına yerleşen Mehdi Metcidinin yüzüne gülsün septiler. Mehdi Muhammed Peygamberin 12. neveresi olup, ol İran'daki sayıların ruhan lideri hesaplanıyor. Şunu mende şehirlerin yeni bir nesesi olup geçti. Hakimiyetler kumdan Irak terhetine bariyan yol oluşuna köp pul verdiler. Bu yol Mehdi'nin itelliğine ve yeni sol yerde peyda bolacağına ınanılayan Irak'ın Samara şehirine bariyar. Şeyli hem Ahmadinejad, minister kabinetinin yığınağına Mehdi üçün niyetlinin boş yer koyar. Ol 2005 yılın iyon ayında Birleşen Milletler Umutu'na çıkış eden vaxtında öğünün dasının bir ışık gülen kurşalanığını ve çıkışı kutoryansa sol ışığın onun dasına bolunluğunu sayatlar aittılar deydi. Şeyli vakaları Ahmadinejad'ın Bas ruhan liderin üstünden simvol Kıtay'dan ətlək geçse de ertir kün, bas ruhan liderin üstünden siyasi Kıtay'dan ətlək geçip bilceğinin mümkününü haber veriyar. Ahmadinejad özünün maksadının yurtta gücü yurdun hakiki liderinin eline vermekteğini aytti. Ahmadinejad'ın halipası Ayatollah Muhammed Taki Mizbah yazdı. İslam hükümetinin öz gücünü dine Hudaydan alyanan aytti. Şeyli sözlerin üstü bilen İslam Respublikası'nın konstitüsyon kadrlarını etkermediğinin mümkün bolacağı dine bir tanqit asırnakı reformaçıları hovsalığa düşürmeyen İslam Respublikası'nın esaslandırılmağını ulu rol oynayan azalar hem huvatirlandırıyar. Önkü Prezident Haşim Rafsanjani yakınına baş ruhan lideri Saylov Krizinak hakiki sebebin İslam Respublikası'nın Düyüp asılınadığını duydurdu. İran konspiratif teoriyalara bayıyor. Şeyle teoriyaların biri hem Ahmadinejad ve Mizbi yazdı diyalı biriyle konservatorlar ile bir ara atması olan gidilin hareket var da. Şol Hoccet diye atlı hareket günvatarda az tanılsa da İran'a güçlü hesaplanıyor. Bu hareket İran'a 1950 yılı aslı nevelli hesaplanan Bahai ve Sünni cemaatlerin güçlenmeyene karşı en pek yol hükmünü dörüdü. Khamenei bilen bu hareketin arası hiç vakit kovulmadı. Global Barlıq Merkezi yakın günlər öyrənmək boyunca İtaliyanın Rim Universiteti ilə birlikdə stuparı öyrənmək boyunca iş alıb barın Gunvatara atharlı qurumların biri. Onun başçısı Nikola Petti İranna hojjetiyeler barada şeýle gurrunlaryň we teoriýalaryň kanyny belläp, İranny köp adamlaryň bu herkede agbadygyny şolsanna Ayatolla Mezbah Yazdiniň şolaryň berdigini, emma bu gurrunlary hiç kimin tasdiklap bilmeýändigini belledi.
There are a lot of rumors, a lot of legends in Iran to
Saylar Mehdiniň idine dolanmanyň iki ýollen baglanýanyny, olaryň birinjisiniň haçanna imanly adamlaryň adalatly jemgyýet gurun mahalyna, ikinjisi dünýädäki ýagşylyk we ýamanlygyň arasyna aksiýetdi. Nansly adamlara gora gerek bolan mahalyna dolanjakdygyny ýanýarlar. Emma prezidentiň haýsy ýoly gollaýanyny hiç kim bilmeýär.
Tehranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejadyň häkimeti dolanmasy bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, indi bolsa Merkezi Aziýa döwletlerine kiýadaýlara üňsüňizi çekýärs. Uly güýçleriň planlarynyň uzak wagtlyk obýekti bolan Merkezi Aziýa indi aýratynaryndan islenlik oýunçynyň agalyk etmegine garşy durýar. Bu ýagdaýda Orset ýa Birleşen Ştatlar, Hytaý ýa Ýewropa ýaly oýunçylaryň haýsynyň uçagy 5 Merkezi Aziýa ýurdunda bolup geçýän wakalaryň ösüşine bagly. Azatlyk we Azat Ýewropa radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça analitigi Bruce Pioneer bu tema boýunça tapyrlaýan makala ýazdy. Bu makalanyň 3-nji bölüminde kollektiw hyzmatdaşlyklaryň döredilmeginiň Merkezi Aziýany daşarky oýunçylaryň strategiýalarynyň öňünde Qoşunsuz hala salanlıq varada gurun edilýär. Şol makalalar tapgyrynan 3-nji gepleşigi gerdeşim Murat Nurgeliden diňläliň.
Merkezi Aziýanyň 5 döwleti özleriniň regional bileleşik boýunça tagalla edýänliklerini görkezmäge ýetinýärler. Emma şol wagtyň özünde olaryň her biri öz ýolundan ýörmäge ýykyn edýär. Bu bolsa olaryň geljeginiň bilelikde kesikleşmegine päsgelçilik döredýär. Merkezi Aziýa döwletleriniň umumy sowet miraslary geçmişe tengip barýar. Daşar koyunçular olsa, onların beyaşısının bir yere cemlenmeye oyunca tagallarların şovtuluk bilen tamamının yanına göz yetirdiler. London'da yerleşen Uruş ve Parağıçılık Mağlumatları, İnstitutunun Merkezi Aziýa Programmasının yerine yetirici direktörü John McLeod, Merkezi Aziýa devletlerinin garaşsızlığa ev olmaklarından son 18 yılın içindeki öz aragatnaşıkların şovtuluğunu onların ıglan eden siyasetler bilen bağlanıştırıyor.
These new independent countries quickly developed national agendas which were...
Şol tiyade devletler tizlik bilen milli siyasetlerini ıglan ettiler. Şol siyasatlar bir-birinden tapawutludy. Güýçli awtoriter liderler bolan öňkü kommunistler bu ýurtlara ýol açlyk etdiler. Olar milletçe ähliýetli siyasatlar kabul etdiler diýip McLeod aýdýar. Onuň bellemegine görä her döwlet karar kabul etmeli bolanyny regional bäkwitlerde däl, eýsem öz bäkwidini gözeňde tutdy. Munyň iň gowy mysaly bolsa Merkezi Aziýanyň iň uly iki deriýasynyň suwlarynyň bölünüşi boýunça düşünşmezlikler hemde newit, gaz we kömür ýaly baýlyklaryň paýlaşylmagyna kynçylyklardyr diýip McLeod belleýär.
Share out equitably other resources such as fuel, oil, gas and coal.
10 ýyl mündenem Özbegistanyň Islamçy Hereketi ady bilen yerli terrorçuluk topar döreni, olar Qyrgyzstandaky, Täjikistandaky we Özbegistandaky durnuklulyk howpasyna goýdylar. Emma umumy howpyda çykyp başlanyna Oňa garşy bilelikde hereket etmegiň ýerine bu üç döwlet birik bire günäkärläp başlady. 1990-njy ýyllaryň ahyryna talipler Merkezi Aziýanyň terhetlerine aralaş başlanlarynda da şoňa meňzeş ýagdaý döredi. Bitaraplyk statusy Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan karar edilen Türkmenistan paýtagty Aşgabatda talipleriň diplomatik missiýasynyň açylmagyna ruhsat berdi. Özbegistan öz terhetlerine gödäkçilik güýçlendirdi we regional güçgärlik jaňyny kakdy. Emma bu netijesiz boldy. Täjikistan bolsa serisap ýoly saýlap aldy. Yağın oğan bozgunlarını yurdun teritoriyasını kabul etmekten saklandı ve talipler varada kaladasını melim etti. Merkezi Aziýa devletlerinin öz ara dostluğu vaada vermeklerine karamazdan, olar köplenç devlet ara katnaşıklarını soğutmakta tanılıp gelirler. Bunun ile birlikte bu yurtların Türkmenistan'dan kalanı Şanhay Hizmattaşlı Kuruması'nın ve kollektivliğin hopluluk şertnaması kuruması'nın ağzası olup duruyor. McLeod'un aitmana göre Merkezi Aziýa hükümetler öz açtak hareket etmeye ören yıkkın ediyarlar.
The very individual that there's not a regional stance ultimately each state
Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň başga ol ýerde hiç illere genel bilelikdelik ýok. Möhüm ugurlar boýunça ädim etmeli bolanlaryny her döwlet diňe öz bäkwidine görä öz başyna hereket edýär diýip McLeod belleýär. 2009-njy ýylyň başynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň merkezi komandowaniýasynyň generali David Petros Merkezi Aziýa aýlandy. Bu 5 döwletiň arasynda regional hyzmatdaşlyk ösdürmek boýunça gepleşikler geçirdi. Emma Petrosyň belläp geçişi ýaly Koalisiya güýçleriniň Ýewropadan Awganystana tarap tranzit ýollaryny gollamakları boýunça Washington Merkez Aziýa döwletleriniň her biri bilen iki taraplyň formatda alaşyk gazanmagy ýykyn etdi. Ýewropa bileleşigiň Merkez Aziýa ýurtlaryny bir-birine ýakynlaşdyrmak üçin şoňa meňzeş strategiýany işläp taýýarlady. Emma şol döwletleriň ýokary derejeli retmiýleri bilen bir näçe gerek geçirilen duşuklara garamazdan Ýewropa bileleşigiň bu region wagtda umumy syýasaty ýoly goýmakda kynçylyk çekdi. Rusiýa Federasiýasyna Merkez Aziýa döwletleriniň bäşisiniň özüniň hopluluk saýawanyň aşagyna girmeňizler. Emma wagtyň geçmegi bilen Moskwanyň ýolaşlygyna kollektiwlen hopluluk şertnamasy guramasyna goşulmak wagtda Türkmenistanyň islegitsizligini Russiýa kabul etdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Rolmaz tarafından karar edilen bir taraf devlet statusunu 1990 yılında önkü prezident Taparmanat Niyaz doğrunarlı. Ve bu statusu regional birleşiklerin dörödülme boyunca tıynaşıklardan daşta durmak için ulanlı. Yurdun ezerki prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov Merkez Aziya devletleri bilen öz ara katnaşıklarını östürdü. Emma soňa wagtda has giň regional hyzmatdaşlyk boyunca çağırış etmekten saklandı. Merkez Aziya yurtlarının birlikte hareket etmekleri neticesinde dörep bilecek potansiyal bekvitler var. Muhammisal edip 2008-nji ýylda Türkmenistanyň Gazakstanyň we Özbekistanyň birleşip Moskwadan tewigat boýunça has ýokary baha talap etmeklerini görkezip bolar. Regional bileleşik ýoly goýulan ýagdaýynda bolsa, Russiýanyň täsiriniň azaljakdygyna ynanýar.
Siz Merkez Aziýa regionynyň täsiri ýagdaýy bilen bagly azatlyk we Azat Ýewropa radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Blues Pioneering makalasynyň mazmuny bilen tanyşdyrylýar.
Hakikatin gözlögündäki iň ýakymsyz zat Ahir soňy hakykat bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyňdyr. Gormen. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünlü programamyzy Merkez Aziýa döwletleriniň bilim puwdyklary baradaky tema bilen dowam etdirýäris. Tinçlaryň pikirlerini öwrä bu regionyny entekem para peşkeş bilen ýokary okuw jaýlaryny tamamlap, medisina işgäri, jurist we beýleki kärlere eýe bolmak düzgüne dowam edýär. Şeýle ýagdaýda bolsa täälim almadyk hirurg tarapyndan edilýän operasiýa düşmek ýa-da para berip diplom alan aklawjynyň eline özi kalan tapşyrmak ýaly ýagdaýlaryň durmuşda duş gelip biljekdigine bu regionyň ýaşaýjylary gaýyl bolmaly bolýarlar. Mundan nazary bilim puwdygyna paraxorlygyň ösmegi, çağalaryň ýaşlykdan paraxorlyga korrupsiýa öwrenşip, geljekki durmuşda şeýle ýagdaýy jenaýat däller, adaty ýa-da hökmüne kabul etmeklerine getirýär diýip ekspertler howatyrlanýarlar. Gelin bu söhbetiň dowamyny kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Tajikistanyň Maschok regionunda ýaşaýan 18 ýaşly Jowit şu ýyl öz enatasynyň ýeterlik para töläp bilmeýändigi sebäpli özüniň polisiýa akademiýasyna okuw girip bilmeýän salgyt inspektor urundan okuw girmäge mejbur bolanlygyny aýdýar. Jowitiň sözlerine görä onuň daýhançylyk bilen meşgullanýan enatasy özüniň Tajikistanyň Maliýa Universitetine okuw girip bilmek üçin 1000 dollar para töläpdir.
Ýaşan Sarkovro Majur hasen furushin diker elojne kovme furushin boz mablab.
Biz yeterlik pul toplamak üçin bir neçe malımızı satmalı olduk. Yetmedik pul olsa biz garınlaşlarımızdan kardarlık. Bizde başka alaç olmadı. Elbette men üniversitete öz bilimim bilen girip olmağını isleyerin. Yine bizim yurdumuzda bu mümkün nel.
Kallan, majur hasen ki man kov mablab oda dokri şevan diker elojne dora.
Tajikistanlı Jowit okuw üçin parany öz enatasynyň aradyror bir adama berenligini, onuň hem öz gezegine puly giriş ekzamenlerine jogap berýän professorlara goşurmaklygy söz berenligini aýtdy. Ýokary okuw jaýlaryna okuw girmek üçin şular ýaly para bermek usuly Merkez Aziýanyň hemme ýurtlaryna da maksus zat. Yerli ýaşaýçylar munyň öz ýurtlaryna adaty bir zat öwrülenligini aýdýarlar. Türkmenistanyna okuw üçin berilýän bu parany ýylat sapaýlaşdyryp Ýel aklyk diýip atlandyrýar. Merkez Aziýanyň ýurtlarynyňki dürli ýokary okuw jaýlarynyň we kollejleriniň resmi bolmadyk öz bahalary bar. Bahalar ortaça 600 dollar bilen 15 000 dollaryň aralygynda diýilip hasaplanýar. Mysal üçin Täjikistanyň abiturientler ýurdun welaýatlarynyňki universitetleriň ingliz dili fakultetine okuw girmek üçin adyndan 2000 dollar tölemeli. Türkmenistanyna bu baha hasem ýokary. Yani Türkmenistan'na yokoro kucaylarınakı oranlara dalaş ediyen abiturientlerin sanına bağlılıkta institutlara töleniyen para 40 000 dolardan hem gograk olup biler. Bu meselede töleniyen paranın meçörü köplünç, eyev olunca hünerin ne derecede girdecili hünerdiğine bağlı oluyar. Şu nukta aynadardan, regionnaki ingur uluslig bildirilen fakültetlerden birem yuridik fakültet ataplanlayar. Sebebi adamlar yuridik hüner bilen gayitka vaqtın içinde köp pul kazanıp bolyar dip ataplayarlar. Sonki yıllar bilim sistemasındaki parahorluk problemasi Merkez Aziya regionunda siyasi diskusiyalardan birine urulli. Hükümet resmileri bilim sistemasındaki bu korrupsiyanın ve parahorluğun öz yurtlarındaki bilimin hiline ulu urgur yanlığını boyun alyarlar. Regionnaki ekspertler hem bu problemanın öngalınmasa, Merkez Aziya regionunun talaba layık talim almadık spesialistlerin nesillerini özünde cemleyen regione urulmak hopunun bardı bilen duyduruş veriyerler. Regionun yaşayıcıları sonku vaqtlar yokor bilimli hünermenlere ayrıtina medisina uğrundan talim alıp gelen yaş spesialistlere önem etmeyerler. Hut şu tebebe göre de adamlar köplenç öz sağlıklarını becerdenlerine yaşıl lukmanlara ya da daşar yurtların okuu caylarını tamamlak gelen medisini işgarlarına yüz tutmağa yıkkın ediyerler. Bilim sistemasındaki korrupsiya karşı görüşün çeyeklerine geçen ay regionnaki yokor okuu caylarından kevirlerinin yol başlarına ve profesörlerine çeyreler verildi. Şoltanlı Türkmenistan'ın Dünya Dilleri İnstitutu'nun rektörüne, Tacikistan'ın Hojent Medisina Kolleji'nin fakültet yolbaşısına, şele hem Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerindeki üniversitelerin bir neçe profesörüne şu mesele bilen bağlanışıklı çareler görüldü. Emma bu çarelere karamazdan regionun köp yaşayıcıları bu ayrı-ayrı çarelerin çoğur kökürün parahorluk ve korrupsiya problematına düyüplü çözgüt verip bilmeyecektiğini aydiyarlar.
Siz Merkez Aziya regionnaki devletlerin bilim sistemalarına parahorluğun ösmeğilen bağlı tayarlanan mağlumatı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, ne olsa Türkmenistan'ın içindeki yağdaya kaydıp barıp, kuruluşu alıp barayan kevr daşar yurt kampanyalarını işeyen adamların aylığı vaktinin almak meselesine yüze çıkayan kıyınçlıklarına ünsünüzü çekiyarız. Bu arada Türkmenistan'ın kararsız jurnalist Devlet Murat Yağdoğlu'yev şeyle mağlumat veriyar.
Türkmenistan'ın kuruluşu kalp var ya taşarın firmaları. Sonu devurdu. Aylık vermeklerini yüktüyorlar. Masyal kevr firmalar olsa, onların üç adamları asla aylık kim vermeyen geliyor. Türkmenistan'ın en avrayla hesaplanan Pol Mekis, bu yüktüyalı firmalarına işleyen kuruluş şurtçular kim? Öldürünün aylıklarını en bulmağına önkülenen 10-15 gün geciktirip veriyenliklerini tasdikladılar. Maaş firmasının kuruluşçuları olsa, inni maydan beri 3 ay aylığını almandırlar. Maaş firmasının 40'a yakın kuruluşluk işgarları barıp iyonun ortasını, öğlerinin aylığını alıp bilmeyenliklerini kanun koruyucu idarelere duydurup dururlar. Hatta sol idarelerden vekiller gelip maaş firmasının yolbaşçıları bilen kem kurungaçlık geçirip dururlar. Ama buna aramazdan firmanın yolbaşçıları aylık vermeye kısınmandırlar. Sonun için May-İyun-İyul ayı anhaşol kuruluşçuların aylığı verilmeyen geliyor. May-İyul ayının 30'una 30 yerine olsa bazı firmasının kuruluşçuları 40'a yakın adam yürütü işlerini taşla firmanın ofisinin taşına yığınanıptırlar. Hatta aylık vermeseler onu firmanın ofisinin akı hala değilini, televizyonu, soğutucu insanları alacaktıklarını aydıptırlar. Bu sonun için maaş firmasının yolbaşları haydan hay kanun koruyucuları çağırıptırlar. Polisya hem beylik kanun koruyucu idarelerin vekilleri gelip onlara talançlık etmeye yol vermeyecektiklerini aydıptırlar. Yönü bellemeli de yıkıcı kanun koruyucu hem kuruluşçulara hiç ile zorluk etmeyenler. Yönü olur, kuruluşçular köşüştürmeye çalışıptırlar. Ailenin basım verecektiklerini aydıptırlar. Ama maaş firmasının yolbaşları sonundan son 40'a yakın ehli kuruluşçularını, bağvanlarını işten boşadıktırlar. Onun yerine 1. Ağustos'tan başlayıp tasarol, yani işi kesip alayan bir adama işe alınıptırlar. Onlar son tasarol, 17 tane adamını özü bağvan hükmünle kaytadan işe alıptırlar. Önkü 40'a yakın maaş firmasının işgarları, hak doğrusu Türkmenistan'ın merkezi devlet aylığını kuran işgarlar avadanlaştır işleri için. Önkü 3 ayın iş hakkını alıp bilmeyen geliyorlar. Onlar elbette prezident postadan başlayıp ehli kanun koruyucu edarlar, yüz tonluklarını aydıyorlar. Emma muna Ramazan hedri çelinlikle olurun aylığından gördüm müllüm yok. Yönü, Futmaz firmasının yolbaşları hem aylık günlüğü verecek tüklerini aydarmışlar. İn esası hem Türkmenistan'ın metduğusu haber gösterişleri açacağın yasa kovu olurdu. Sebe metduğut halkın durmuşunun aynası olmalı ahri. Şu hakikata metduğut yolbaşları düşünse kovu olurdu.
Siz qararsız jurnalist Devlet Murat Yadğuliyevin tayarlan ma'lumotni dinlediniz. Hurmatli dinleyiciler, gaplashimizning oxirina o'g'an sanlar va'li ma'lumotlari diqqatingizda o'dirilayapti. Butun dunyo bo'yicha ulanilgan necha moddalarning taxminan 90%ining o'g'an sanni o'rnatilganligini ekspertlar aytdilar. Bu yurtda necha kishining sonining ham 1 million odamdan ko'proqdigi, yerli turkmenlarning orasida ham necha kishining azdaligi aytilgan. Necha velatdan qutulmoqli Yanlar üçün oğan sanına yürüyte kesil xanaların açılayanlığını bizim Kabul'a xavaçımız Şaymer'dan Qulmuradı xavar verir. Ola Balx olayetinin şorda Petravına neşe kesil ve cermaya niyetlenen kesil xananın doktoru İhsan Hamravlen Sökhötteş olu. Gelin bilelikteş olu Sökhötteş'ün esasını xavaçımızın tayarlan reportajını dinleyin.
Doktor Muhammad İhsan Hemra Demirqazıq Uğanistanın Balx vilayetinin Şordepe adlı etraf hakimliğinin Daşgüzer ovasında qurulan klinikanın başlığı olup işleyer. Onun tağallası bilen bu klinik qurulubdur. Kesalxanada nesalar üçün 10 ornun bardığını Doktor İhsan aydiyar. Neşekeşliği terk etmeyi islek bildiriyen neşekeşler hem bu kesalxana kabul edilir. Olar üçün hem 10 orn vardır.
11 sallik şafaxanamız bar va yanında bir biyici bölümü bar. Afganistan'da birinci bölüp bizler Toqay sahasında 6 sallik şafaxanı kuruşaldik. Koplar çoğudunda şeye oranken iken endi şu yılda ona 15 tari ettik.
Lukman'ın aydışına karanda neşekeşler ilki bu klinikanın işkarları tarafından neşekeşliği terk etmeye meyillendirilir. Neşekeşler bu beladın saplanından son halk köpçülüğünün arasında öz orunlarını tapmaklar için hem onlara kömek edilir.
Vazifamız çok kemik neşevand olsa onlarını tanıp personelimiz arkalı onlarını koyuşka taşvik ediyoruz. Son onlarını tedavi edip follow up programlarımız var. Onlarını kayta camiye cayını tapsalar ve onlar başka neşeye bağlanmasalar.
Doktor Muhammad İhsan Hemra'nın aydışıca neşekeşlik hem bir keseldir. Bu keselin önün almak için çareler görülmelidir. Neşekeşler hem cemiyetin ağzasıdırlar. Sonun için olur kemsizilmeli değildir.
Aslında neşevan legen bir biz için kasal. Eğer onu aldığını almasak camiyeni koplap neşevan olsalar. Şu için bizler programımız aldığını alış neşevanlar hem şu camiyemizde. Şu için onlarla kadir veriş gerek.
Ona göre neşekeşlerin ağlavası uruş dövründe bu bela uçuraptırlar.
Bunlar uruş için başka müşkilatları için şunaka teklifge duçar bolan. Bunlar şu tekliften halas bolsa ve onlara şefakat etsin. Bunlar hem eğer tedavi bolsa yana kayta cami. Yakşı afradu de onlarını tan alış gerek ve onlarını kabul etiş gerek.
Doktor İhsan'ın aydışına karanda ol köp neşekeşleri beceriptir. Emma olurun köpsi yine hem bu bela giriftar bolyarlar. Yöne şeyle neşekeşleri özlerinin yine hem becermege razıydıklarını Lukman aydiyar.
Neşevanlar kopları yine relaps diyemiz programımızda 70 fisada yine tedavi olsa yine alıyor. Bizler başka kasarlar yine onlarını kaytadan hem tedavi etse razıyız onlarını yine kaytadan tedavi ederiz.
Doktor İhsan'ın aydışına göre neşekeşler hem insanlarlar. Neşekeşliğin önünü almak için il yaşlıları ve meçit imamlar hem ulu rol oynayıp bilirler.
Onların hem hakkı var, yakışı yaşasınca, insan yanak yaşasınca hakkı var. Normal hayat yaşlılar, mula imamlar, onlar yoz vatandaşlarına, hususen yaşlara nasihat etsin.
Ak doğun yen lokmaların yüreklerinin hem ak bulmalığını Doktor İhsan aydiyar. Sonun için ol insanperverlik duygusu bilen halka hizmet ediyar.
Ak don giyedigen doktor ul kalbim ya yüreğim ak bolsun, mehraban bolsun, elimizden nama gelse etsek. Şu üçün bizler insanperverlik işlerine niyet ettik. Huday Teala bizlerge şu niyetimizge etsin.
Gepleşik geçirip adatlığı yetiren kabuldan Şaymer'dan olamır adi.
Qadirli dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnelige programmamyzda geçip gutaryard gepleşigi men Artan Amannur dogydar bardym. Quwanç Gere redaktorlyk etdi. Yenide efir tolkunlaryna duşyançak. Hoş sag bolun.